eins og laufi lín Hina getur verið fín en þetta ekkert grín Nei, þetta real life hugsa hvað ég fyrir næst I love me, nah, bitch, allt þú fín na na na, ég finn að alltaf að vinna na na, þar mitt að komið sér til skila la la því ég held þessu neri í annari byrri kærandi minn heim yeah. Ég sit að ljósa læri og spóka mig gamla hverfi ég hef verið veri Fiji, með þenni að fyrir mín í Rofir á stýri, skóndir á skýði, skrákarnir píri píri Liði, lounging í löndunum Úrbeint úr umbúðum Feburt á fullbúnum Ég svo fucking cold Sama hvernig spyr ég Ég held að sér neri Í annari byrri Kærandi minn heim yeah. Ég sit að ljósa læri yeah. Og spóka mig gamla hverfi
Það Ólafur Jóhann Tiny Little Sebastian Boy Andri Björnsson og Guðjón Smári með ykkur hérna milli 4 og 6 alla laugardaga baby Það alvöru gírun hér á FM 950 það Suðurlandsbrautin sem að gefa það í vilda vestrið það eru grísirnir þrír við erum drengirnir hérna laugardagsvaktin komin saman hér á FM á topp tónlistarstöðinni og við erum bara að henda okkur yfir í
við erum að henda okkur í frábæralegin
Æ, guð minn alveg
Red Facts
Var það ekki búið
það?
Ég haldi það
Já, jú, að búið um Andra Björs en fyrst við erum með heimalíkin okkar hann Guðjón Smára þá er því að maður þetta Red Facts Guðjón Smára
Hvaða leikrit var þetta Andri ógeðið Andri Björsson með eitthvað svaka leikrit hérna
Ógeðslegur
Það sem ég gerði í vikunni Guðjón er að ég blokkaði því á Instagram story og setti erið með Red Flags
Þetta segja mér að ég hafi fengið The Goddamn Andra Björsson treatment
Já
Ég er að, veist, ég er að fara ásakið
Sáttu ekki stóri hjá honum með
Nei, ég var bókaður, idiot
Ég ætla bara að byrja á því sem kom oftast Það sofnaði í sleik, við ætlum bara að við ætlum bara að klára um það
Klárum þetta bara Þú ekki líði, sko, það er þetta Red Flags, sko
Ég
er
mikið
í því
Ég held að
gælu fíli
það ekki, sko
Og það var alveg tveir sem sendið þetta
Ertu með froska tær?
Ertu með froska tær?
Hvað þýðir það?
Nei, er svona, svo blautar
og stímar Er svona skinn á milli?
Hvað þýðir það?
Já, svona skinn á milli
Já. Ég veit það ekki
Nei, vil ég sjá það?
Ertu með það með þannig tær?
Ég get bara sýnt ykkur tærna mínar
Já,
sýndur
Já,
ok Er hún ekki Það er nú ekki meira juicy
Þetta er gott útvarp
Já, frábært útvarp, Guðjón Smári er
Það er maður froska þær
Heiði, förum í næsta Þú ert svona hrættu við drauga
Var ykkur að hlusta vilt að vestri og ákvæða Grín af Tiny Little Guðjón Smára Tiny Little Born on the Christmas Day Guðjón Smára
Ertu svona hrættu?
Ertu rítt af hrættu?
Má heyrið því andar fjöðsröldinni
Ertu svona hrættu?
Ég er ekki hrættu við þær Já, bara næsta Já,
Næsta Kúkar úti
Þú erst ekki sko Ég gerðist einu sinni Kúkar úti eins og ég sést eins og ég sé heima bara Er það stið mín, ég er farin heima Ég er farin út að kúka
Elska hlustundur okkur að vilda vestinu sem er bara að skrifa þetta niður á muni
Þeir eru bara tilbúnir
Já, þeir eru tilbúnir
Eru
Sebastian þarf bara að leggjast niður
Sefur alltaf í vinnunni og ert alltaf þreyttur
Já, Jóna Margrét þegiðu
Ég var alveg börst að því að vera sofandi í sófanum En bara taka litla kríu
Já, er það glæpur
eða? Og glæpþrýtt í
vinni. Er það glæpur eða?
Mér finnst ekki glæpur.
Ef ég var að borga ykkur manni verið að vinna, hann var alltaf sofandi, þá myndi ég alveg að orðið hann, sko.
I would have some worries.
Já, það myndi ég bara svara fullum hálsi og segja bara, ég er snúðurinn.
Ertu búin að lesa starfsmannaréttindi?
Heyri, það ég var að klára allt þetta sofadæmi, svo já. Sopnar í kynlífi.
Býtu, ha?
Er eitthvað í því?
Er eitthvað í því?
Held ég nú ekki.
Er eitthvað í því? Heyri, hlustum á þess að klippun og grjótinu þætti þrjú.
Býtu, heyri, þetta var nú gott, ekki svona. Má ekkert eðla leiðir að kynlíf, ekki svona.
Númer eitt, þú ert geggjaður.
Ég hef svonaði kynlíf. Ha? Ég hef svonaði kynlíf.
Þáttur þrjú.
Guð, þú veður kenta í feitni, fíblið. Bara on the line. Guð.
Já, þetta sé ekki ykkur. Þetta, ég held að þetta sé einhver klassískur miskilningur.
En er rottjóka á minn maður.
Ég held að hér séu miskilningur.
Það er einhver diggur hlustandi búin að grafa þetta.
Hér erum einhvern klassíska miskilninga. Hér erum einhvern svona klassískan miskilninga í þessu
stað. Það getur ekki neita þessu núna.
Þú bara, nei, með það.
Þetta er miskilningur.
Þetta er miskilningur.
Þetta var klassísku miskilningur. Mér finnst þetta nú verið gaman, má ég fá þetta aftur næsta lög?
Já, fær næsta lög
þetta eftir. Þetta er eitt stór miskilningur.
Red Flag sem Guðjón Smára kemur aftur eftir viku.
Yeah.
Þetta er þinn lið, þú byrjar þetta bara.
Þú sagði mér ekki svona opnir.
Já, ég hérna bara myndi vita.
Gaurinn bara ætlaði bara að fara að leggja sig og horfa á Netflix.
Þetta var ekki nóg opna.
Já, hann er góður
hristning. Þetta var slök opnin, ég verða við ekki
nátt. Getum við að pröfa þetta aftur?
Já, prófum þetta
aftur. Sett aftur og sett aftur.
Nei, þetta er 20 sekundna intro, sko,
innan í því ekki. 3, 2, 1, 0.
Við erum með að meikur hérna, Bandaríkin hérna út af smæður.
Mér
með
leikur
það fyrir hins
vegar. Did you hear the news about the World War 2?
Herru, könnun vikunar. Ég fann þess á inn að MBL.
Jæja.
Því að Óli, hann er svolítið að gefa gifla á svona.
Yes.
Skal hann segja frá því, við fórum fyrir hvað, tveim vikum með eitthvað að gefa gifla með honum.
Já.
Það var mjög gaman.
Ég get staðfest, ég sá
já.
Það.
Við fórum að kasta gifla kossum.
Ég var ekki með en ég veit að ég sá það gerast.
Þú veist þú
sást það. Mér dreymdi í nótt að Óli Jóhanns væri að gefa mér gifla.
Þannig já, ég tók þessa beinustu leið af MBL. Fyrst spurning, hvort hefur gefið oftar, gifla eða kletthárðan lim?
Barasta. Új, barasta.
Er þetta að fá svar við þessu?
Pæli, MBL að setja þetta inn, hvað er
það? En strákar, muni, við vorum að gefa henni gifla, við vorum að gefa einhverjum, þú veist, 200-300 kassa.
Já, þetta var svo mikið að gifla, sko.
Við vorum að gefa 200-300 kassa sem eru er rúmir 3000 pokar.
Sem að eru hvað margir
gifla. Þetta er einhverju 10,000 giflar.
Já, Nóli, hvað hefur gefið hinn oftar? Nei, oft.
Hvað er þú að halda tölu eða?
Ég með ekki skjál.
Ég er ekki erfið að halda utan um 5 skipti, sko.
Já, reyndar, sko, punktur.
Ólafur Jóhann er að gefa gler.
Gler. Óli fær stig fyrir
hérna klettarðan. Það er OGG.
Já, já.
Þið hefur gefur
gler. Veistu hvað, ég tek ekki þátt í þessu, segðu bara, farðu bara næstu.
Hvað, giflar haukur?
Ha, ég hef gefið meiri, ég hef aldrei gefið gifl.
Aldrei gefið gifl?
Nei, aldrei gefið gifl.
Þú gafst gifl hérna hjólabrettundaginn?
Nei.
Ó.
Ég var aldrei að gefa.
Já, ok, ok.
Ég,
allir fór stig. Bannaði trubla mig þessari, ok? Óli, það bannaði trubla mig.
Ó, nei.
Varstu að staðgreða glænýtt hús um daginn og þú varst í svo góðu skapi að þú sagði þið fasteignasalan: hérna litli maður, fáðu 5 auka kúlur til að kaupa eitthvað fallegt.
Ég var bara ekkert að staðgreða neitt. Bara langt frá því. Ég var ekki að staðgreða neitt.
Þannig
að
ég get
það bara því
Ólafur Jóhann, ertu að kalla lagergómin?
Nei.
Litli maður
Guðjón.
Ólafur Jóhann, hann er ekki bara að fá hagt húa í teslunni sinni. Svo fer hann að sækja hluti á lagernum.
Það
er litli kall.
Segiðu.
Já, þannig fyrir útarpið ætlaði að sækja þessa græði hjá þér. Komdu með hana litli maður.
Farði í næstu spurning.
Ég er að stíu með hérna.
Nei, þetta er ekki stíu.
Ok. Þið voru ekki staðgreða á húsum daginn.
Nei, ég er bara, ég var alla fyrir leigunni heima.
Ef einhver vill sækjum að búa með þér, þá
má heyri honum. Ég býja ennþá einn.
Gafstu skólanum þínum þann mikla heiður að sjá þið dansa síadans?
Já, það gerði ég. Það er mér að það er búið að hafa sambandi við mig hvort ég vil ég gera aftur.
Það er svo mikil gjöf. Já,
bara við verðum að gera það, sko.
Fara upp á svið og
vera á ástættið.
Við verðum að gera það.
Já,
það er... Við verðum að gera það.
ég er að pæla að sjá hvort þau vilja ekki fá mig bara á ársöldiðina
Absolutely
Hjá sín
Nei, mér náttúrulega ekki bóðið þangað
Nei, ég veit
það Ársöldiðina hjá Hraunvallega skóla
Af hverju ætti þú að fara
Taka síðan
dansinn Af hverju, ok
Veitir hvað er spes Veitir hvað er spes Að Andri Björs á að fara í grunnskóla að dansa
Það er mjög spes sko
Það er double P sko
Fannst þú ekki grunnskóla að gæra að dansa
Ég var þetta bara að DJ sko
Ok, sorry
Óli var pott þetta að dansa bara ofan
sko Hvort er þetta betra að gefa hann etrú að mökkaður
Er þetta bara hverju að gefa í hann spurning
Þegar ég er með smá alcohol in the blood
Þá fyrir stjókuðun
Já
wow.
Ég hef samt alveg heyrt sögur því Með alcohol in the blood
Já, hvaða sögu?
Whiskey dick
Já, það gæði fyrir þetta
Ég er bara etur maður
Við viljum hafa guðunni góð skap
Reyndar að vera í smá glasi og gefa hann
Já
Check
Okay. Næsta spurning
Nei, getur við aðeins bakkað
Býtu hvað sagðir
Andri Björnsson
Ég misti aðeins
Herðu hvað sagðir
Nei, ég
er ekki Að gefa hann Að gefa hann með smá alkohol Takk Andri Björnsson Kemur ný rakaður á bumbun inn Ógeðslega graður á Instagram Og ógeðslegur Talar svo þetta Ég ekki tóka Andri
Björnsson
Haldu því hægan hérna
Strákar, slagja
á Hérna Þessi er spes maður wow, Þessi
er
spes
Er þetta seinasta?
Nei, það er fjóra eftir
Seinasta?
Ég er búið með þrjá spurningar
Já, drífa oss Haft áfram með þetta
Hefur þið gefið stelpu tunguna hennar og meðan þú sefur ofan á henni
Þetta er bara ekki lægi
Þetta er ekki lægi
Segðu Bastiðan
Þetta er ekki lægi
Það verður bara, þú veist
Jesus Kristi
Ég er yfirmaðurinn hérna Ég er yfir maður hérna
Ok, þetta er ekki nýttast, þetta er ekki stíðun neitt
Ég er yfir
maður Það lætur hann heyra það á ásvartinni
Ég er yfir maður
Já, þú lætur mig heyra það á ásvartinni kvöld Ég hlusta í skrótinu
Þú reynir að gera það
Gefur hann einungis Gefur hann einungis í 19 miljónar króna bílum
Nei
Þetta er stíðu
óvæg Actually, kostar hann 22
Það var bara eitthvað 6 minnum
Ég kefti annað fullbúin
Ég mann
það ég trú ekki hann hafi Ég trú ekki hann að opið byrja verðið á Tesla
Það er líka bara Ég get staðfest að það er cap
Já, ég man ekki hvað var
Ég man ekki Þegið hann að Í og handra
Við getum bara kíkt á þetta eftir saman
Ég get ekki lána yfir þessu eftir
Guð, snúðu sexunni
Farðu í næstu spurningu, Sebastian
Hefur reyndu stelpu með bjóðin að finna prumpulegt
Ha?
Hefur reynt við vinnandi konu með því að spurði hana, viltu finna verstu prumpulíkt þetta eða verstu kúkalíkt þetta tíma með þessa Það gerði Ólafur Jóhann á Suðurlands braut 8
Ég bauð gamalli konu að finna vonda spray
Gamalli konu
að
finna kúkalíkt
Sebastian, þú far eina spurningu við
bótt Nei, ég er ekki tóku, ég má ekki lesa spurningu, Andri sá hana Ég get ekki lesa þessa spurningu
Lestu þetta?
Nei, hérna, er ekki bara laga það?
Lestu
þetta? Nei,
Ef þetta er hræðilegt, þá hendi ég auðlýsingar, ok?
Þetta er á þín ábyrg, bara lest
Hefurðu hérna Þetta er vond maður Hefurðu gefið Nei, ég get ekki lesa þetta, þetta er bara lag Ólifan Óli best að gefa hann maður
Já, þá að heyri þess að spurninga eitthvað
Nei,
deleted Það ok, takk See
you so excited You got on that day You're moving like I did before I found out It's just a pretty face talker, good with his money, close to his mother You see what's at it, you got it right now And she'd be like, he's so perfect I'd be like, oh, the things ain't nobody got me this nervous Oh, baby, I've been there You're right in that sleepless this shit So baby, don't get this twisted I don't know if they're gonna make me miss it They got me serious It's okay, I'm okay, had him in the first place It's okay, I'm okay It's okay, I'm okay, I don't really gotta say It's okay, you can have him anyway Anyway, you can have him anyway Anyway We're such a romantic You got me like that Some monsters on love ice Now I can go near that She'd be like, he's so perfect I'd be like, I'm a frozen Nobody got me this nervous Oh baby, I've been there You're right in that sleepless this shit So baby, don't get this twisted I'm not the girl, make me miss it Hey, tell me it's yours It's okay, I'm okay Had him in the first place It's okay, I'm okay It's okay, I'm okay I don't really gotta say It's okay You can have him anyway Anyway You
can have them anyway. Anyway. It's okay, I'm okay, had them in the first place. It's okay, I'm okay. It's okay, I'm okay, I don't really gotta say. It's okay, you can have them anyway.
Kristín, vakna með þér.
Brennslan á FM 95.7.
Herðum og svona skikast inn í þeirra jólalíf.
Það er draumur í september að byrja að tala um jólin bara með
eitthvað fólk. Ertu að fara að gefa út þess að þættir núna bara?
Ég finnst þetta að kemur á sunnudaginn.
Ég 7. oktober ekki að fara að lusta á Guðmundinga Guðbrandsson hjá Vinstri grænum hefur hvað hann finnst skemma gaman að gera jólin sem er bara drullu sama.
Hann er eitthvað ekki að koma.
Brennslan virka morgna á FM 95.7 í samstarfi við Subway og Klaka.
Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Við svöruðum kallinu. Það komið aftur og komið til að vera. Bíókropp, brakandi snilld. Dragið nú fram gömlu góðu lukkuturunar, gott fólk. Oft var þörf en nú nauðsyn. Því, ég skal segja ykkur það, potturinn stefnir í 52 miljónir. 52! Lotto, leikurinn okkar.
Komdur fyrir í besta sætinu og horfðu á landsleik Íslands og Tyrklands í opinni dagskrá 14. oktober klukkan 18.45 á Stöð 2 Sport. Í bóði N1 Netgirfu og Bónus. Stöð 2 Sport. Besta sætið.
Ólafur Jóhann, Andri Björs og Lil Basti. Laugardaga frá 4 til 6.
Á FM 957. Pretend that airplanes in the night sky like shooting stars. I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Could we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars. I could really use a wish right now.
Much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late. I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight, and I'll be right back at it by the end of the night.
Can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars?
Shooting stars.
I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now.
To the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, oh maybe, I'll go back to the days before the politics that we call the rap game, and back when ain't nobody listened to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is for Decatur, what's up, Bobby Ray? So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes.
Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars?
Stars.
I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes?
Já, kæri hlustandi, það er Ólafur Jóhann með þér hérna á FM 957 en ég heiti sjálfur Guðjóns Mári með mér Andri Björnsson Tiny Little
Já.
Motherfucking
okay,
Born
skulum,
Cream Cheese Bagel Beating the Living Shit.
Nei, Guðjón, manstu þegar við vorum án Ólafsjóns?
Það var rosalega áttur.
Já, Óli var
Hann er komin á Spotify, ég geti kýtt á því
Óli svitnaði þá
Já.
Herri, ég er með samsæringahotn. Ég er með tvær samsæringar sem er, fólk er búið að vera að tala við mig á götunni.
Samsæriskenningar
Samsæri Guðjóns. Ég var að labba í miðbænum um daginn okay. Þó, varna,
Þú gerir það reglulega
Ég var í frakka
Mér finnst þessu ég sé að fara að fara lestur hérna
Nei, ég var í frakka og það kemur maður og sér Guðjón Kotti, Hann sagði, Guðjón, kottu hérna, kottu Ég segi, hvað? Ég með leyndamál Ég með leyndamál Ég get ekki haldið leyndamálum Hann sagði, þetta tiny little Sebastian Og ég sagði, nú, hvað? Hann sagði, Guðjón, þú ert vinur hans Og eru að tala við hann Þetta samsæri Og ég sagði bara, ok Og það hugsaði, samsæriskenningar í Ólafi og hann og opinberum þetta
Er þetta samsæriskenning?
Opnum bara fyrir umræðuna Getum við gert það?
Þannig að þetta er ekki Þannig að þetta er ekki satt Þetta er bara samsæriskenning
Þetta er bara samsæri Hvað heldur að liðurinn sé?
Já, read it
Samsæri Fyrsti maðurinn á tunglið
Ha? Sebastian Óli
Fólk veit meina það
Er það?
Hafið heitt eitthvað um þetta?
Ég var aldrei heyrt hann segja að hann hafi aldrei farið á tunglið
Ég sá eitthvað um þetta í gær Hann rúfa á TikTok
Já, rúfar að henda á sér TikTok
Þú sagði þessi kall við þig að þetta var kenning
Hann vill meina að sé lítið samfélag sem er falið á Íslandi
wow.
sem er að halda utan svona samsæðiskenningar sem gæti í raun og verið sannar
Ætti Sebastian ekki þá að vera svona áttræður?
Jú, það er nefnilega máli, fyrsti maðurinn á tunglið
wow.
Fyrsti maðurinn á tunglið hefur alltaf verið talin Neil Armstrong en nýtt hefur komið í ljós
Hvert er þetta að fara?
Fólk vill meina að fyrsti maðurinn á tunglið var engin annar heldur en Tiny Little Born on the Shithole Sebastian sem að fórist snemma ungum aldri á, upp á tunglið því hann hélt að væri risastór blaðra
Jesus Christ Jesus almáttu
Heyri, næsta
Það ég að vita að Basti er huge bollukall sko.
Yes.
Bollukall,
hvað?
Næsta samsæri sem að það var mjög svipað Ég var að labba með breiðoltinu og að maður sem dróð mig í lítið kjallara og ég hugsaði, nú er ég rendur á dreipin
ha?
En þá kom í ljós að hann vildi bara opinbera sannleikan Hann sagði, farðu á FM 957 og dregðu út, segðu sannleikan berðu út, bori skilabóðana og ég sagði, allt í lagi og ég kalla þetta samsæri Vörusvik Andrakjöts
Andrakjöts
Kjöldbúðinn í Klettólsi hefur kært Andra Björnsson fyrir óviðandi hegðun Það sem Andri var að stunda það að setjast allsber í fristin
Ha?
Er eitthvað til í því?
Eigum við að tala um hvernig þú varst allsber í grammeti á unga aldri?
Þá var ég ekki Ég var svona fjögur
Andri hafa fjögur og þú varst 23 ára
að gera það sko 23 ára sko
Ég er 20
Já
Eigendur eru alltaf mjög ónánægði með þetta En í samtal við fréttastofu FN957 segir Andri Björnsson að Að kalla sér kjötbúð á þess að selja andra kjöt væri ákveðin vörusvik
Þetta var vinsælasta varan þann dag
Ég er með einu auka
Þú veist, ég er dýtt á grænntakkan sko
Já, ég er með einu auka
Já,
sem ég skrifaði, ég var að fara í klippingu og skrifaði
Ó, skrifaði þú hana?
Ég skrifaði þessa okay. Út að þetta er eitthvað sem að ég er farin að setja saman
okay.
Þetta er ég fætast að fara heimildum
Já, ok, ok
Tiny Little Bestie er ekki blöðrukall
Það er lýju
Sebastian Óli er ekki með guggu í gúmmibáta á hillanum
Já
Hann er
já.
Bara eðlilegu maður og
Já, þess er rétt
Pæli mikið í náminu sínu
Já
Og er ekkert blöðrukall frekar en næsti maður
Það er enda spurning
En það er ein undir tótni hérna Það stendur hérna Varist falskar fréttir
Í hýlíku fóðum þar
Varist falskar
fréttir Varist falskar fréttir
Þú skrifar þú bara, þú sagði sjálfur, þú skrifar þetta
Ég skrifaði þetta upp eftir e-maili sem ég fekk
Jesus. Þetta voru samsæriskenningar þessa vikuna Verðar aftur í næstu viku,
Guðjón Því hún smára, já, ég kem alltaf aftur
Það er verða aftur í næstu viku, við ætlum að hendi í smá laga auðlýsingar Og svo komið eftir smástund
Ólafur Jóhann, Andri Björs og Lil Basti Laugardaga frá 4 til 6
Á FM 957
We had a plan Move out of this town, baby West to the sand It's all we talked about lately I packed the car, bring your guitar And Jane for smoking First thing you're done, you'd cue the songs And we get going Brought you on home Waited on the porch for you Sat there alone All throughout the morning till I got a hunch down in my gut And snuck around the back Empty cans and I'll be damned Your bags were never packed Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way And I'm damn sure you lost it Didn't even say goodbye Just wish I knew what cost it Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nerves come get you? What's your alibi? I'm in a way back to LA And that's where you'll be forgotten In 40 years you'll still be here Drunk wash up in Austin
Álveru stigar og treppur á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Við vorum bara börn.
Svörtu sandar sunnudaga á stöðu 2 og stöðu 2 plus.
Bræð sem hitt beint í mann. Kraft Burger Kitchen.
Númer 1 í topp tónlist.
Sönnir að þetta.
Við erum ennþá hérna strákarnir Ólafur Jóhann, Andri Björs, Lil Basti og Guðjón Smári
Wow
Hello
Hello
Þræ, ég er með nýjan lið
Ok
Hann er the Green Flags
Ok Viltu ég henda vandrabettanum á það?
Nei
Nei, hendi upp vandrabett
Því að þetta, þetta okkur alla
Ertu ekki með okkur svona stemningsbetta?
Þannig að þú basically að fara að gefa okkur, er þetta ekki stemning?
Jú, þetta fínt, þetta flott
Þannig að þú basically að fara að segja góðan hlut okkur Já, ok, flott, fíla
Ég held að við eigum þetta svona inni, sko
Við erum búin að vera daldi duglir að gefa red flag Svo verðum aðeins að rósa sinni
Já,
ég væri til að fá eitt rósin á þenni Ég var á djámið í kvöld
Hei, Guðan, þú ert mjög góður að drekka áfengi
Ertu að fara ástæði? Hvað er ástæði? Sínar Já, ekki ég að sögur segja að Andri gefi 25% af laununum sínum í góðgerðasamtöki hverju mánuði
Það er það kjátt að heimi
Þú hafði nefnilega hárétt
Peningasjúki Andri Björsson er ekki að gefa krónu Er það staðfinnst þetta?
Ég er staðfinnst
þetta Það er ok, maður slæm
Þessi var á mig
Já, ok
Má sjá, hver er næstur?
Þessi var á mig
Þannig að
Sveið mig þá, hvernig bestu var þetta case?
Þessi var á mig
Næsta green flag er
Já
hvernig er þetta okay. Já, herru Andri Björsi sagður eða ofingin pening til þess að geta eitt á mánuði
Skriði
Þessi svolítið er
Af hverju þetta samýtum sjálfa
Ég samdi því, þetta er insent
Þessi eru svona margar gælur að reyna við
Er þetta innsætt?
Næsta green flag Þessi eru móla
Já
Sögur segja Andri Björs Já. Er oft úlugur í ræktinni
Þú er basically bara
að hrósa sjálfur Þetta eru bara að hrósa sjálfur Nagar og neglutna þinnar
Já
Viltu hætta því?
Já
Já, það red flag strax
Næsta eru
Skrifa það niður
Guðjón
Já, einmitt Andri Björsson
Andri Björs
Nei, hann blessa hann
Þetta er
Andri Björs er sagður fara að milli stofnana jólin Og gefa jólagjafir til veikra barn Þessi Andri Björs er alveg topp
Hann er ekki að gera það jólin sko,
Ertu með eitthvað annað sko? Sem byrjar ekki á Andri Björs?
Já, mér er úgeðslega kalt á hálsinu
Ég ekki staðið þess að Andri Björs um jólin Hann er bara hugsa gæðuna til sjálfa
sig sko Ég veit
það Næsta er
Frá mér til mín
Frá mér til mín
Það
er mammi
póker Hvað segir þið?
Bylgjan að mæta inn maður Bylgjan,
Páll sagði að röldi
Að lesa yfir okkur
Næsta er no joke basta
Ok
Sögur segja Andri Björs er sagður gefa ofháar uppæðir til göðgerra samtaka yfir páskana
Getum við hægt að tala að þú sétt að gefa til góðgerðamála
Næsta
Þú er aldrei gefið þessa góðgerðamála
Þú er ekki gefið krónu
Sögur segja
Þú er ekki gefið af þér
Sögur segja að Andri Björs
Skáldsögur
gefa,
Skáldsögur án gríns
Sögur segja að Andri Björs stjarna hafi gefið hann góðan í gær
þessi sjálfsfróun þessi sjálfsfróun er unmatt
ég veit ekki hvað þetta
ég sé mikla ég hef oft gefið sjálfum með sjálfsfróun í beinni en að hlusta það sem Andri Björsson var að gera núna og þetta er að skammast þín
nei, minnst þetta skemmtilegt sjá
finnst þið gaman að sjá
ég setti þetta
á þessi er á mig herri, já, þessi er á mig já, einmitt Andri Björsson gaman í gær
þessi
þú gafst ekki neitt gær nema sjálfuð er hamborgara
ég segi þetta ykkur það ég er náttúrulega sett á story ég blokkaði ykkur allar, sko
já, já
hvað settir í story?
Sæl öll getið þið gefið grínflex okkur strákana
já, já Andri var eini viðbót
og blokka okkur og svo að bara hrannaðist inn allt um því
Sögur segja
Klára þetta Klára þetta Andri
að Andri Björn sé að fálka orðuna já, fyrir góðgerðar framlag sitt
ég nenn ekki að hlusta að það góðgerða
ég með eitt hérna í lokin Sögur segja að næsta lag er með Sýju sem Andri Björn sælskur út af lífinu
Bulletproof, nothing to lose
við Fanta. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be romantic. I'll hit it from the back just so you don't get attached.
Hlusta FM 957, Ólafur Jóhann, Andri Björs.
Ég fíla hvernig húkis er mig.
Já, og Guðmund Smári með til klukkan 6. Það er mjög stutt eftir. Við erum eftir að fara í Odd One Out sem við erum búin að bíða eftir bara basically allan þáttin. Og hann er ætlum meðlega að fara bara svona flýta það af.
Já, ég okay. er samanlega því.
Þannig að ég ætla að spila fyrir Andri eina 10 sekundar klippu. Okay. Hinn er strákunum farnir út. Það sinni 5 sekundar klippu, svo kemur Bastinn, svo kemur Guðjóninn.
Mér finnst þessi liður ógæslega skemmt.
Ég þekki, og ég ætla bara að spila stutta klippu og svo þurfum við að finna í sameiningu hver fekk ekki sama lag hinn. Þetta er Odd One Out, þannig ég ætla bara að spila hana.
Já.
Þú veist alveg hvað lag þetta er.
Now he's thinking about me.
Já, þetta er bara okkar kona Sabrina Carpenter með
Er þetta ekki Espresso?
Espresso, ok, heyru, hver, þú mátt koma einhver næst í hann inn, þannig að Þetta gengur mjög
Við sjáumst eftir smá
Við sjáumst eftir smá nefla Þannig að núna kemur Tiny Little Bestie Loka Andri Möndu, mátt ekki segja Guðjóni neitt
Loka Andri
Loka þig
Nú eru bara tveir
Ég veit það
Ég elsku eru bara tveir
Eða ekki bara vera það
Ég getur við að skoða það
Já, ég heldur við að skoða það
Já, skoða
Þetta er klippan Þú veist alveg hvað þetta er
Espresso með Sabrina
Ok, hendi Guðjón inn núna
Guðjón elskar það lasant
Ég veit það
Hann elskar það út úr lífinu sko Meir en bara mig
Ég veit það
Hann er að hata mig sérna minn
Þannig að Guðjón maður kom inn núna Og það er seinasti sem fær að heyra klippuna Guðjón, þetta er bara örstutt klippa Þú veist, þú þekkir þessa konu alveg mjög vel
Já
Hver er það?
Taylor
Queen Taylor Swift
Taylor Swift
Við elskum hann út úr lífinu Það sem við ætlum að gera núna kæri hlustendur er að ég ætla að láta þá koma hann inn og þeir segja allir eitt orð tengt þessu sem þeir voru að fá núna Ok Og þeir eiga að reyna að finna í sameiningu Hver var the odd one out? Andri, sagði hann okkur við Sebastian já, ég ætla kannski að hækja í mægunum
ykkar Gaman á með
Við erum að segja eitt orð
Bara eitt orð, þú mátt byrja
Fótbolti
Fótbolti
Okay.
Sess
Andri, hvað segir þú?
Herri, ég ætla að segja lágvaxin
Ok, ég ætla að segja Guðjón Horni
Ég veit þetta
Já, förum einu umfyrir viðbót
Klessa
Klessa?
Já
Já, ok
Ég ætla að segja Nei, ég veit ekki, ég með þetta ekki betri hug
Nei, þetta var umleitt gísk líka
Ég ætla að segja
Segðu það bara
Ég ætla að segja petit Oh my god, Andri Björnsson
Hvernig komstu í út?
Ég veit það ekki, við höfum endur skoða
Ég teki tilbaka, ég segi kynlífstællingar
Já.
Og ég ætla að segja blond.
Já, ok, og hver haldið að sé þetta Otto and Out?
Ok, nú veit ég ekki. Ég var 100% að þessi að það hef verið ég. Nú held ég að sé andri. Hvað sagðið þú?
Ég sé lágvaxinn og kynlífstællingar.
Já, og petit. Hann er með Ariana Grande. Og ég ætla að segja að Andri Björnsson sé þetta Otto and Out.
Ok, Andri, hvað segir þú?
Guðjón.
Ok.
Fokk, ég veit það ekki. Fast er fyrsta mitt megasens.
Já.
Ég ætla að segja Andri.
Já. Heiðu, hverjir hérna fengu þetta hérna lag?
Það var ég.
En þið strákar?
Ekki við.
Ekki við.
Fengu þetta hérna?
Já.
Kynlífsstellingar.
Ertu ekki búin að sjá, hún er alltaf on tour.
Kynlífsstellingar. Andri Björnsson, skrúa aðeins niður í
kýtt.
Skrúa aðeins niður í kallmaður.
Ég ætla að segja,
eitraði kallmaður.
Hún er alltaf með kynlífsstellingar í on her tour.
Af hverju þú, af hverju veist þú það bara?
Ég ætla að sjá það TikTok.
Þú veist skoðu eitthvað annað tour.
Big fan! Get big fan!
Herri, ertu bara að fara að skræna sér búsi. Við komum eftir smástund. It's 9-5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. Comes the two to the three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar.
Við erum enn hægðina strákanir, hvar erum við? Jú, á FM 957.
Akkur því bubbarödd.
Er ég bubbarödd?
Nei, hann var ekki bubbarödd.
Þið Óli eftir fullur að
nei,
hann var ekki bubbarödd
sko. Ólafur Jón er á dælunni.
Þessi hlustandi veit ekki, hann er alltaf að röra í sig þannig að þáttirinn er gangi sko.
Andri, þú ætlar að fara í hvað?
Herru, það er fan favorite.
Já,
okay. Eftir síðast að það voru allir bara please, Andri úr bestur, mennum please af þetta.
Já, akkurat.
Þannig að það heitir Hver myndi hvað með mikli vinur? Elskar okay. Mín.
Wow, með mikli vinur.
Ég spyr spurningu og við ræðum saman inn hópsins hver það er.
Ok, okay. Þannig, bara okkur fjórum.
Já.
Ok. Vilt að vestri, sjáðu rátt.
Já, sjáðu þú vilt að vestri. Á Spotify, alla funda. Já. Fyrsta spurningin er hver myndi mökka sig í kvöld og enda á að gefa hann linan?
Guðan Smári.
Það verður á Guðan Smári.
Það verður á ég.
Já, það er einu
sem ég er mjög hrattana.
Ég er okay. Rásvátið.
Já, sko, Óli.
Hvað heldur þú, Andri, að ég, þú segir þetta, ég bara nei, ég er að fara að mökka mig í kvöld, sko.
Já, já,
þú
er að mökka núna.
Það verður súpa í klónu.
Þessi var nefnilega innsend.
Hvað er með næstu?
Þessi var innsend, þannig.
Ljúðu meira.
Þessi var innsend.
Mæta á frumsýningu í viðbjörslu átvitti og vera fullur í vinnunni.
Hæ, ég.
Það var
Guðarsmáli.
Þetta var grunnsvölda létt en að hlæg.
Ok. Viðbjörslu, ég veit ekki hvað það langt en.
Nei, nei.
Þetta er innsend.
Andri, eftir með einhverja fallegri spurningu.
Ég fór bara að senda þér það svona spurninga.
Já, bara
Vera í gjafastuði strax og hann vaknar.
Wow.
Það er
Guðjónsmári sko.
Það hljómar þess að Guðjónsmári.
En sko, mér finnst þú hey. Þurfa aðeins að krifa þetta. Því að Óli er náttúrulega hann er eitthvað að gefa.
Óli er eitthvað að gefa.
Já, sko. Við ræðum þetta áfer, við ræðum þetta áfer.
En Basti, þú gefur svolítið að mónana.
Stundum.
Ég er ekkert í
gefum fyrir.
Ha, byrju, hvað, hverjum?
Bara, þú veist.
Hvað er það, klukkan 5.30 fyrir að þeir vinnuna klukkan 6?
Já, ég er ekki að vinna allar helgar.
Já, ég held samt að ég verð að gefa Guðjónunda.
Já, ég held að verð að gefa Guðjónunda.
Já, Guðjónunda.
Segð mér þá.
Sebastian, hver með þú að sofa hjá?
Ertu eitthvað vangiðinu það?
Ég er bara að spurja.
Ég er bara á föstu.
Hvað heitir hún?
Af hverju,
Þórun? Segðu nafni á henni.
Þórun.
Hættu þessu rugli, út að ljúga.
Hæ,
Sigjón, ekki svona.
Ég er bara að bulla, ég er bara
að bulla. Sjöðu
fyrirgjöfn. Þú reyni hann, Andri. Fyrirgjöfn, hún er
mér kona.
Hún er mín kona, hún er
kona. Vera fyrir, væla sín á ársotíð.
Það er Guðjón.
Nei,
það er Andri Björs.
Það er Andri Björs.
Það er Andri Björs. Það er Andri Björs sem sagt jóka.
Andri Björs.
Hann er að fara að reyna mæti kvöld.
Ég bara, mér grunar og það sem ég er búin að frétta er að Guðjón hafi ekki verið boðið, sko.
Hvað er þetta, er þetta tökum Guðjónsmára lífi liðurinn hjá þér?
Er þessi einsætt líka?
Andri, hvað áttu margar?
Er ég að tværa eftir?
Þú veist alltaf líka
að væla þér, sko. Þú far eina, við skuldum auðlýsingar
og lag. Líklegastur til þess að prjóna yfir sig út af frægð.
Það er
Ólafur Jón.
Ólafur Jón.
Já, já. Seinast að hann er aðvinn úr þegar sko.
Seinast að
vera fullur fyrir hádegi allar helgar.
Já, Guðjónsmári.
Guðjónsmári. Það er Ólafur Jón.
Þeir strákar, það
er hver líklegastur til að vera á dælunni? Er ekki bara fíkilist?
Jesús Kristur maður.
Yrsa, hún gat alltaf fengið geira til að gera hluti sem að ég gat ekki.
Hvað annað þá eða?
Top 10 must. Komin í bíó.
Hér er notalegt að versla og gott að borða. Hér er Smáralind. Nýtt á Subway. Við kynnum bræðingana. Heitir og grillaðir með tvöföldum magni af brættum osti. Prófaðu í næstu heimsókn. Sjáumst á Subway.
Komtuður fyrir í besta sætinu og horfðu á landsleik Íslands og Tyrklands í opinni dagskrá 14. oktober klukkan 18.45 á Stöð 2 Sport. Í bóði N1 netgirfu og bónus. Stöð 2 Sport. Besta sætið.
Ólafur Jóhann, Andri Björs og Lill Basti. Laugardaga frá 4 til 6.
Á FM 957.
Það fer svo sannarlega styttast í lokin hjá okkur í dag, stráka mín, wow. Því miður.
Já. Mér finnst þetta leiðalegasti partur þáttarins.
Ég veit að þetta er búið að vera ógeðslega gamli dag.
Já.
Ég gæti setið hérna í 2 tíma í
viðbótt. Ég gæti alveg verið í 4 tíma.
Ég gæti alveg verið í 4 tíma.
Já.
Ég gæti verið enn alla daga.
Já.
Já, heyrðu, strákar, hvað ætla
Ég sleitir arpandi mitt
að
hann
Ég væri til ég að vera náttúrulega að daga bara, þú veist
Bara jeppa
Hilsa fólkinu í
Hei, fiskurinn sé þess ekki sjálfur, Andri
Nákvæmlega, heyrðu, strákar
Það er ykkur að við hennar fisk,
Búið að frábær þáttur í dag, hvað ætla að gera um helgina?
Heyrðu, ég ætla
að
fara ársvátíð, ég hef aldrei verið átt sætur og akkurat núna
Ég veit
að Ég er að fara
ársvátíð, Eigum það bara fyrir okkur Já, eigum það kannski bara fyrir okkur
Ég veit secret entrance
Eru, Já, ég, bara eiga þetta fyrir okkur
Já.
Ég ætla að fara heim að elda mér dýrindis mat
Ég er bara að ljúga þér, ég er að fara
Já, já,
flóð Eru háin tvö á því í kvöld?
Já
Hvað því það?
Sko sann að fókinlega
Hóvarni og hristningur
Já, ok, allan
Hóvarni Sita heima hóvarni Sitja heima hóvar og hreista sig
Já, erum við búin að heyra hvað Guðjón smör allar að gera í kvöld Og Andri Björs en Tiny Little Basti, hvað er þú fyrir kvöld? Ég held að sé bara svega róleg
Hann ætlar að nýta gjöfuna sem ég er að gefa honum Það er eitt stikki bött
Okkur ég einu sem á að geta sjá mig
Basti, hvað ætlar
að
gera?
Ég held að sé bara frekar kósi kvöld sem ég fekk því miður ekki boð Það sem að þeir virði ekki verktaka
Það er stóra þóttni að taka vel á móti
yes, Ég vona það
já,
Ég var alveg til það sko
já.
Og séðan bara, já, ég held
að
sé bara
Ætlar að bjóða henni
að gera eitthvað Ég held að sé bara mjög kósi kvöld sko Kannski köpum mér eitthvað mönns Kannski horfum við okkur góða mynd Kannski líka hérna
Ætlar að vera gammildur
Strákar, ekki allir einu
Ef við verum gammildni í kvöld, Sebastian
Það verður á borstólum
Eftir að Basti byrjaði að fá nokkuð views á TikTok þá er hann að gefa sko 10 fyrir meira hefði hýrt
Veit
að Hefur hýrt
Já og ég meni það sem ég held á er frá honum og hann sagði strax Sjáðu hvað ég ætla nú til kvöld
Dreftum ekki
Það er buttplug með hjarta úr demant
Hvað minn góður Andri Björs
Þú ert að fuggla
Maður er búin að vera óheflaður
sínstu tvær vikur Það er fáralegt sko
Andri Björs, ég vil fá annan Andri Björs næstu viku sem er ekki svona, ég veit ekki hvað græður
er Þú veistu, ég til í hann
En heyrðu það
Nei, hvað ætla þú gera?
Hvað ætla ég gera? Ég er bara að fara að pakka sko
Lego, 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 Lego,
Ólafur Jón, er nýja íbúðin gerð úr Lego eða?
Nei, hún er ekki gerð úr Lego.
En ég ætla að hinsa að segja til hamingju Ólafur Jóhann.
Já, takk fyrir það,
Andri minn. Geta allir sem er að hlusta senda á DVF og vísi að Ólafur Jón hafa verið að köpa sér íbúð.
Jesus
Krist. MBL gerir frétt allt sem Ólafur Jón gerir.
It didn't happen ef þetta fór ekki að segja.
Já, bara Ólafur Jón er í tvöfalda M-inu. Það er bara komið með MBL. Ég er að sjálfsvalda M-inu.
Hvað er tvöfalda M-inu?
Já, það er að segja munnmök.
Já, ok, allt í læg. Skulum bara sleppa því, strókar.
Wow. Þetta er komið til rugl, ég vist afsökunar. Ég er á leiðinu afsóttíð, það er smá gýrun.
Já, ég gerði þetta.
Ég byrðið að byrðast afsökunar.
Ég
er komin í kaldan.
Guða, vertu auðvitað skammar í kvöld.
Takk fyrir mig í kvöld.
FM Party á slæginu klukkan 6. Takk kærlega fyrir þessum dag. Við endum þetta á okkar manni, Justin Bieber og Nicki Minaj. Við heyrumst aftur að viku liðinu, kæri hlustendur.
FM 9 5 7.